Mēs pašu laiku runājam par sistēmu, kas tika plānota tālajā, jau tālajā 2007. 2008. gadā, un kas tika realizēta nu, arī jau ļoti, ļoti ilgu laiku atpakaļ. Un, protams, kad jebkurai sistēmai, viņai ir visu laiku jāattīstās. Bija zināmas kļūdas, kas bija pieļautas jau varbūt izstrādājot šo sistēmu, un ir laiks jaunai sistēmai, jaunai nomaiņai.
Kādas ir galvenās kļūdas, kuras veidojot jauno sistēmu nevajadzētu pieļaut?
Nu, katrai sistēmai ir kaut kādas jaudas, kaut kādas noslodzes, pie kurām viņi ir rēķinātas, un es pieļauju, ka tie novērtējumi ir pārāk zemi, teiksim, tiem apjomiem, kas mums ir nepieciešami. Un tad ir jautājums, nu, kādā veidā un ko var darīt, lai to mainītu, lai to uzlabotu. Mūsdienās izmanto mākoņu risinājums, kur viens no šiem iemesliem ir tieši tas, lai tādā gadījumā, ja sistēmā ir kāds pārslodzes, ja vai ir daudz lietotāju kādā vienā laikā, lai šīs jaudas var dinamiski palielināt un lai nebūtu šīs problēmas, ka sistēma nestrādā, jo, protams, kad viena no problēmām ar esošo e-veselību, viens ir varbūt šī funkcionalitāte, bet otrs ir, protams, lai šī sistēma strādātu. Neviens cits kā ārsts tik labi nezin, kas ir nepieciešams ārstam, teiksim, ārsts šeit digitālajā darba vidē un arī tāpat tās māsas, medmāsas vai slimnīcas administrācijai. Un man šķiet, ka iepriekšējā sistēma veidojot bija pārāk maza sistēmas galveno turētāja iesaiste, un šajā te prasību definīcijā šī sistēma varbūt vairāk balstījās uz normatīvo vidi, mazāk uz tiem procesiem, uz tiem reālajiem procesiem, nu kādi viņi ir. Tā vēl viena lieta, ka tad, kad esošā e-veselības sistēma tika izstrādāta, tas, kā tā sistēmas izstrādāja, ka tur gadiem definēja prasības, tad nodefinēja prasības, un tad bija jāizstrādā sistēma, kur tieši atbilst prasībām, varbūt arī pat tanī situācijā, ja dzīvē kaut kas ir mainījies un dzīvē nepieciešams kaut kas cits. Pašlaik šī pieeja, kā informācijas sistēmas tiek veidotas, ir kardināli mainījusies. Un tā vairs nedrīkstētu darīt, ja ka mēs tur ilgi definējam un pēc tam mēs vēl ilgāk to visu izstrādājam un tad, kad mēs piegādājam, tad vairāk īstenībā dzīve ir mainījusies.